Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Banke u Srbiji ponovo dižu cene svojih usluga. Javnost reaguje, a udruženje potrošača tvrde da nema ekonomskog opravdanja za tako nešto. Koji su razlozi poskupljenja i na šta treba da obratimo pažnju? Neka su od pitanja na koje tražimo odgovore. Još jedna sušna sezona za rezultat ima lošu rodnu godinu. Niska otkupna cena poljoprivrednih proizvoda i zabrana izvoza upalili su alarm među ratarima. Smatraju da ako se nastavi ovakav odnos prema poljoprivredi, preti ozbiljna opasnost od potpunog uništavanja ove grane. Okupljeni u inicijativi za opstanak poljoprivrednika, njih nekoliko hiljada uputili su zahtjeve vladi i pre neki dan o njima se pregovaralo. Kakav je ishod i šansa da do dogovora dođe? Grad Kikinda se našao na listi 16 destinacija širom sveta na kojima se ove godine održavaju takmičenja za izbor najjačeg čoveka na svetu. Ovog vikenda 14 takmičara iz raznih zemalja oprobaće se u 6 disciplina strongman takmičenja. Ovo su neke od tema u današnjem dvosatnom izdanju prepodnevnog magazina. Ja sam Olivera Stajić.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant. Celui de nos blessures, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Da 10:10, ovaj prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Na dugačkom nizu poskupljenja koja su proteklih meseci zadesila građane, za dve nedelje će se pridružiti i banke. Od 1. avgusta na snagu stupa novi cenovnik bankarskih usluga. Koji su razlozi za povećanje cene, imali načina da ga zaobiđemo, na šta posebno u buduće moramo da obratimo pažnju? Ovo su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore od generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, Vladimira Vasića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Vasiću, možemo li objasniti koji su razlozi da banke poskupe svoje usluge?
Pa evo, svedoci smo poslednjih nekoliko godina, odnosno sigurno dve, da postoje poremećaj na tržištima, svetskim tržištima i poslednjih 10 godina, odnosno 15 godina, banke su digitalne institucije, to smo svedoci. Što kaže da danas je vam je telefon i možete izvršiti vaše plaćanje i vaše obaveze. Međutim, danas, nakon svih ovih dešavanja COVID-19, rusko-ukrajinske krize, došlo je do poremećaja u proizvodnji, odnosno i IT komponenti, tako da danas, ako želite da poručite neku hardversku komponentu, bez toga banka ne može da funkcioniše, čekat ćete 6-8, a možda i godinu dana, ali dobro, ajde što ćete čekati, nego što ćete morati platiti 20-30% tu opremu skuplju nego ranije. Tako da je rast cena IT opreme jedan od razloga, svakako. Drugi je, u poslednjih nekoliko godina imamo i rast prosečnih plata. Generalno rast prosečnih plata u Srbiji je sa 300 eura pre 10 godina, dali smo negdje iznad 600 eura, tako da je to još jedna troškovna komponenta koja je prisutna kod svih pa i banaka. Posebno se ističu oni koji imaju IT profili koji su potrebni bankama, koji su digitalne institucije, ali ne samo bankama, znači to su ljudi koji se bave softverom, hardverom, bezbednošću, informacijom bezbednošću i to su ljudi koji su nadprosečno plaćeni, a banka kao institucija koja je takav profil treba mora da se bori na tržištu da takve ljude zadrži. Mi kažemo da je Srbija prošle godine izdala 2 milijarde eura IT opreme, odnosno IT usluga. Dobar deo toga, znači, rade neki ljudi koji su dobro plaćeni, a koji su takođe potrebni i bankarskim bankama. To je, da kažemo, treća komponenta. Četvrta komponenta jeste sigurno rast nekretnina. Mi smo se dotakli da poslednjih nekoliko godina imamo rast cena zakupa. Banke jesu institucije koje imaju svoje prostore, ali takođe dobar deo prostora da kupuju. Tako da je to neka četvrta komponenta i sigurno da ih ima još, ali evo, to je nešto što je, da kažemo, realnost i moramo da kažemo da banke neće, odnosno zapravo nikada neće podići automatski cenu bilo koje usluge, da će pokušati da nađe mehanizam, način kako da okvir svojih organizacijskih sposobnosti, ušteda i tako dalje pre nego što dođe do korekcije cena. I ne možemo da kažemo da su sve banke, pojedine banke su korigovale, neke su tu radile ranije, neke će možda raditi kasnije, to je sve stvar poslovne politike svake pojedinačne banke.
Udruženja potrošača su prilično burno reagovala, navodeći da se iza svega krije samo način da banke ostvare profit. Sad slušam vas pažljivo, ovo što govorite na neki način je objašnjenje, odnosno demanti ovakvog stava.
Pa jeste, mi danas, evo, kažem, šta možete, ako ne uradite korekciju cene, šta može da vam se dogodi? Možete da imate manju uslugu ili da nemate uslugu. I sad često ljudi pričaju, često čujemo komentare, recimo održavanje računa, dobro, šta je to, šta li to, šta to banka održava. Mi kada govorimo, evo, samo jedan primjer, kada prođete kroz neko naseljeno mesto i vidite kako je neko ima lep travnjak, sveće, uređeno dvorište, sve je lepo skotkano i mi kažemo kako je ovaj to lepo održavao. A to održavanje podrazumava neki rad, to održavanje podrazumava neki novac. I tako je isto i u bankama. Znači, ti informacijni sistemi, oni rade 24 časa, 360 dana u godini i mi smo svi svedoci da prosto ta digitalna tehnologija nam je pomogla da ovaj COVID-19 prebrodimo na lakši i jednostavniji način, odnosno da nismo morali fizički zamisliti, da smo svi mi morali fizički u ono najgore vreme da idemo u ekspozicije da nešto plaćamo. Stala bi privreda, stalo bi plaćanje i sve bi stalo. Tako da u tom smislu ljudi moraju da imaju razumevanje da ova korekcija, ja verujem da neće mnogo ugroziti budžete naših, odnosno klijenata banaka, ali će i dalje imati servis, ako ne isti, ono čak i bolji nego što smo imali pre. Borimo se i mi sa ovim svime što se dešava i nemoguće da banke ostanu izolovane van okvira koji svi doživljavamo i svi proživljavamo. Samo je pitanje koliko možemo da izdržimo.
Da li je možda u neku ruku i ova najava poskupljenja neka vrsta osiguranja banaka od rizika nenaplativosti kredita, imajući u vidu naravno sva dešavanja u monetarnoj sferi, poskupljenje novca, rast kamata i vrlo neizvesnu situaciju kada je reč o vraćanju kredita građana?
Pa vidite, za sada podaci ne govore u prilog tome. 3,2 je stopa nenaplativih kredita, znači od 100 ljudi samo 3,2 usmrćeno ljudi ima problem u redovnom izmirivanju svojih obaveza. To je, mislim da nikada nismo imali tako nisku. To je rezultat brojnih, ajde kažemo, aktivnosti pre svega države, Narodne banke Srbije, ali i bankarskog sektora koji je pomogao, sećate se, kroz one moratorijume, garantne šeme, ali i kroz redovnu kreditnu aktivnost, i to svaki godin. Znate, kada je povećan rizik, šta prvo radite? Pa stanete. Međutim, bankarski sektor to nije uradio, mi smo nastavili da kreditiramo i da pomažemo, i to je jedan od razloga zašto postoji likvidnost u finansijskom sistemu Republike Srbije. Jedan od razloga, naravno, i redovno izmirujemo naše obaveze. Kako će izgledati budućnost, mi sad svi voleli da znamo. Ja se iskreno nadam da će ovaj rusko-ukrajinski sukob da se što pre završi, kako bi se ceo svet smirio, jer mi živimo u jednom globalnom selu. Evo, videli ste danas, ne možete da pobegnete. Treba vam server, on se ne proizvodi kod nas, proizvodi se na Tajvanu, Kini, ali evo, čekate 6 meseci, 8, godinu dana. Ako želite, poručite auto, neki nov, čekat ćete do godinu i po dana. To je nekako postala realno.
Iskoristila bih, kad smo već u kontaktu, vola bih da ste i ovde, ali eto, sticam okolnosti, niste u zemlji, da malo prokomentarišemo tu globalnu ekonomsku i monetarnu situaciju i otprilike neko vaše predviđanje u kom pravcu bi čitava stvar mogla ići. Svedoci smo i dramatičnog pada evra prema dolaru, mada se to sada do nekle balansira. Dakle, šta sad to može imati kao posljedicu po građane, a šta na državu i na iznos javnog duga?
Pa vidite, kada pričamo o dolarima, sreće naše, pa mi nemamo mnogo dodira u ovom trenutku sa ugovorima u dolarima. Dolar jeste valuta svetska, ali naša privreda je orijentisana na ekonomiju Evropske unije. Ja sam siguran 60-70% naših uvoza i izvoza odnosi se na zemlje Evropske unije, što je sad u ovom trenutku jako dobro, odnosno dobro je, i ostatak je ovde regionalno raspoređen i naši ugovori uglavnom jesu, kažem, u evrima. Ko može da ima problem sa ovim jakim dolarom? A sa jakim dolarom mogu da imaju problem Amerikanci, zato što njima poskupljuje izvoz, a stimuliše uvoz. To je, recimo, jedna karakteristika jakog dolara. To znači da bi Evropska unija mogla da iskoristi ovaj moment i da konkurentnije izvozi na američko tržište, na primer, što bi dao neki impuls društvenom proizvodu Evropske unije, kad tako posmatramo. Jak dolar, zašto jak dolar? Dolar je jak zato što zašto jača? Zato što je njihova centralna banka, koja se zove Fed, podigla referentne kamatne stope kao nikad do sada. Poslednjih 40 godina nisu imali inflaciju veću od 7%, sada je imaju, i da bi zaustavila inflaciju, ona je učinila da novac bude nedostupniji, i kada je nešto nedostupno, kao bilo koja druga roba, ponuda i tražnja, raste cena te robe, a u ovom slučaju raste cena novca. Amerikanci to mogu sebi da priušte zato što je stopa nezaposlenosti negde između 3 i 3,5% na godišnjem nivou, tako da sama činjenica da raste vrednost neke valute, odnosno raste, da poskupljuje novac, to znači da će broj onih koji mogu to sebi da priušte kredite biti manji, i na taj način se usporava inflacija. Šalje se signal svima onima koji su pomislili da podignu cene, da možda neće prodati proizvod što nema tražnje. I oni računaju na to da će verovatno stopa nezaposlenosti sa ovim porasti, možda još neki procenat, ali ima dosta prostora do 5, 6, 10%, a na taj način će usporiti inflaciju koja postoji u Americi. Naravno, postoji u drugim delovima sveta, ali to je jedna od mera. Znači, monetarnom politikom utičete na ponudu i tražnju novca, učinite ga nedostupnijim, učinite onda tražnju, ohladi se tražnja, i tako usporava se inflaciju. To smo uradili mi ovde u Srbiji, odnosno Centralna banka, Narodna banka Srbije, je promenila referentnu kamatnu stopu, pomerila je na 2,75. Da kažemo, to pomerenje nije značajno, nije veliko, nije drastično, ali je signal bankama i svima nama na finansijskom tržištu da će novac biti nedostupniji, a kada je novac nedostupniji, isto kao i u Americi, tako i kod nas, smanjuje se tražnja, smanjuje se inflacija. I mi očekujemo da, ekonomisti očekujemo da u sledećoj godini, drugom polovini sledeće godine, vratimo se neke normalne okvire inflatorne, ajde kažemo nekih 3% plus minus 1,5. I nadam se da će tako biti.
Da, i jesmo li sigurni da je poverenje u banke stabilno posle svega?
Prema svim dosadašnjim pokazateljima jeste. Štednja je stabilna, štednja raste, rasta štednja dinarima. Sada kada je ova posledica, ajde kažemo uslovno, monetarne politike i novac postaje nedostupniji, motiv ljudi da štede još i veći, zato što će dobiti veću kamatu na deponovane sredstva. Tako da je to još jedan od motiva zašto ljudi štede. I naš bankarski sistem jeste stabilan i likvidan i ja bih volio da tako ostane, nadam se da će biti.
Na velikom hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Bonito, 500 grama, 459,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Are, are, na. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia, metti le calzare del tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta ed essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Se tu fai cadere in piedi anche dall'alto. Se tu fai cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
Te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto. vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re.
Časova 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Još jedna sušna sezona za rezultat ima lošu rodnu godinu. Niska otkupna cena poljoprivrednih proizvoda i zabrana izvoza upalili su alarm među ratarima. Smatraju da ako se nastavi ovakav odnos prema poljoprivredi, preti ozbiljna opasnost potpunog uništavanja ove grane. Okupljeni u inicijativi za opstanak poljoprivrednika, njih nekoliko hiljada, uputili su zahteve vladi i juče se preključe se o njima pregovaralo. Sudeći po prvim reakcijama, nisu previše zadovoljni ishodom sastanka, ali najavljeni protest je odložen. Da li to znači da prostora za dogovor ima? O svemu tome u narednim minutima razgovaram sa predsjednikom inicijative Vukašinom Baćinom. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Jedan od zahteva, i to je dobra vest, je prihvaćen. Reč je o ukidanju zabrane izvoza. E sad, ajmo da počnemo od toga. Koliko će to olakšati situaciju u kojoj se poljoprivrednici nalaze, a izvesno je ovo jedna od najtežih godina za ratare?
Pa ratari se nalaze sada u najtežoj godini i u najtežoj krizi, znači bukvalno u posljednjih 20-30 godina, zato što su suša i vlast doveli poljoprivredu do bankrota. Pored loših odluka vlade Republike Srbije, suša je dokusurila srpsku poljoprivredu. Evo sada bili smo kod ministra na pregovorima i ministar je obećao da će ukinuti zabranu izvoza naših proizvoda i da ćemo moći da prodajemo našu pšenicu i van granica Srbije. To je za svaku pohvalu, to je okej, ali je zato već malo kasno. U stvari, nije smelo ni da se dogodi da se uvede zabrana izvoza. Uvođenjem zabrane izvoza pšenica je srušena sa 49 dinara po kilogramu na 30 dinara po kilogramu. Svakako pšenica je rodila 50% u odnosu na prošlu godinu, a suncokret neće roditi možda više od 50%, kukuruza neće biti uopšte u Banatu pogotovo. Tako da je srpski seljak sada u velikom problemu. Uh-huh. Gledano sa tih tačaka. A što se tiče ministarstva, odneli smo zahteve, pričali smo sa ministrom. Ministar je od pet naših zahteva četiri uzeo, da kažemo, u rešavanje, a peti zahtev je prebačen za sljedeću godinu, što je realno direktna davanja po hektaru 300 eura, takva odluka mora da se planira budžetom i to ne može biti ove godine.
Dobro, otkupne cene su jedna od tačaka koja posebno žulja ratare. U kom pravcu očekujete da bi mogli ti neki dogovori da idu i imali prostora da se nađe neko kompromisno rešenje?
Pa prostora uvek ima i mi smo, kao što sam i ja kazao u prvoj našoj najavi, mi smo uvek za to da se problemi rešavaju za stolom, a ne na ulici. Ali ako ne bude bilo razumevanja za stolom, onda je ulica neizbežna. Ali kažem, sudeći po ovom sastanku koji smo imali sa ministrom poljoprivrede, gospodinom Nedimovićem, pozitivno sam iznenađen i prijatno sam iznenađen na razumevanje ministarstva poljoprivrede i da kažemo, ako ministar ispuni što je obećao, u roku od 7 dana mi smo sve to rešili, da kažemo, prve te stvari za stolom i sad, znači, ne završava se tu, nego nastavljamo dalje. Znači, rešavamo korak po korak, jer poljoprivreda je već godinama u problemu. Već 20 godina i više su problemi u agraru. Ali, ajde da kažemo, ne vredi više samo o tome da se priča, nego da krenemo, da radimo.
Da se nešto
da. Naša inicijativa.
inicijativa. Ajte da, da nas i slušalci razumeju. Kada govorimo o otkupnim cenama pšenice, suncokreta, kukuruza i već drugih poljoprivrednih artikala, šta se zapravo tu dogodilo? Zabrana uvoza je bila u trenutku, čini mi se, kada je bila rekordna cena pšenice na svetskom tržištu i tu su zapravo naš izvoz je tu onako poprilično zakinut. Imali smo čak i vesti da su silosi prepuni. Za kratko vreme se situacija potpuno okrenula. Šta se zapravo dogodilo?
Pa da, znate kako, to da su silosi prepuni, svi smo znali da, da to nije istina, prosto je nemoguće da budu prepuni, jer smo imali i prošlu i prepošlu godinu sušnu. To se dogodilo, igra na, znači, na nivou vlasti Republike Srbije. Svi se oni vade na, na trenutno stanje u Ukrajini, ali to nema nikakve veze sa, sa našom poljoprivredom, jer mi smo mnogo daleko od toga. Uzet ćemo primjer kao našu komšijsku Rumuniju, tamo je cena pšenice 52 dinara po kilogramu kad prevedete u naš novac, a u Srbiji je 30-35 dinara. Znači, a Rumunija je bliže Ukrajini nego Srbija ako gledamo geografski.
Da, da li dolazimo sada opet na, na onaj problem otkupljivača koji koriste neku svoju poziciju?
Sad ću vam objasniti šta je problem tu. Veliki tu problem prave otkupljivači i trgovci. Kad smo kod ratarskih proizvoda, otkupljivači gledaju da kupe to što jeftinije od nas poljoprivrednika, a onda pritom tu istu našu robu prodaju robnim rezervama. Jer tu je vlast napravila ogromnu grešku, što je napisala da, da može, znači donela odluku vlada, da robnim rezervama mogu samo da predaju pravna lica. To je velika greška. Ali eto, ministar nam je tu izašao susret, pa će ta odluka biti promenjena. Znači, od ponedjeljka će robnim rezervama svoju robu moći da predaju i sami poljoprivredni proizvođači, što je jako dobro, da ne bi se dešavao taj deo
posrednika koji može da na neki koji, način da, da.
Koji na, znači, na neki način ošteti mene proizvođača i potrošača Srbije koji na kraju koristi tu robu. Objasnio na jednom primjeru, na primjer na svinjskom mesu. Kila svinja žive vage oko 200-220 dinara po Banatu, Sremu, u celoj Vojvodini, u celoj Srbiji. Znači 220 dinara po kilogramu. A to isto meso potrošač kad ode da kupi u market, plati 1000 dinara za kilogram. E to je taj problem, što proizvođač dobije, naš poljoprivrednik, jako malo, a najveći deo uzmu trgovački lanci i klaničari. E to, tu nam je ministar isto izašao u susret i je rekao da će se pozabaviti tim problemom. Jednostavno vlada mora da donese odluku da ne bi bili ni potrošači u problemu, a ni poljoprivrednici. Mora da se donese odluka vlade gde ćemo vezati klaničari i trgovce koliko smeju da imaju maržu po kilogramu i to je to. Da se ne bi dešavala ova situacija jer sa cenom od 1000 dinara malo ko može danas da kupi meso.
Da, da.
Za ručak.
Još jedan od aktualnih problema, a sad on je zaista proizveden zbog ove situacije sa ratom u Ukrajini, jeste iznos akciza na gorivo, na dizel, rast cena dizela, to je jedan od vaših zahteva. Postoji li mogućnost da se tu vama izađe u susret?
Pa ministar je tu nešto pokušao i obećao da će završiti, da na njihovim pumpama poljoprivrednici mogu uzeti gorivo po 179 dinara po litri, 200 litara dnevno. A sad ću vam kazati jednu stvar, nema veze ni to gorivo sa Ukrajinom. Opet ponavljam, nama blisku Rumuniju, u Rumuniji je litra goriva na benzinskoj pumpi, ja sam bio pre par dana, 168 dinara kad prevedemo u naše novce. Znači, opet se srpska vlast jednim delom, da kažemo, vadi na situaciju u Rusiji i Ukrajini. Ponavljam, znači opet, Rumunija je geografski mnogo bliža Ukrajini nego Srbija. U Rumuniji je gorivo 168 dinara, a u Srbiji je 220 dinara litra eurodizela. To je ogromna razlika.
Da. I na kraju, prosto, kakva je perspektiva ovih dogovora? Jeste li utanačili kada bi eventualno bio neki naredni susret i u kom roku očekujete neke prve efekte?
Shodno tome da je ovo tehnička vlada i da je ministar Nedimović trenutno ministar u tehničkoj vladi, a očekuje se formiranje nove vlade i mi smo tu imali razumevanja na sastanku i dogovor je takav napravljen da od dana od dolaska našeg kod ministra na 7 dana dajemo ministru rok da ispuni što je obećao i to je obostrani dogovor. Jer ministar sam zatražio da mu damo 7 dana da reši to.
Najljepša hvala na ovom razgovoru. Pratimo sve vaše aktivnosti i želimo da se na onako kompletno zadovoljstvo i potrošača i vas proizvođača ova situacija razreši. Vukašin Baćina, predsjednik inicijative za opstanak poljoprivrednika, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
bridge across the seven on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't
okolnosti i parametri ukazuju da je ovo jedna od najsušnijih godina u dugom nizu. To nam je donekle potvrdio i prethodni sagovornik upozoravajući na posljedice po poljoprivredu. Posljedice naravno mogu biti još teže i dramatičnije i odrazit će se ova situacija i na neke druge oblasti. Iz tog razloga na telefonskoj vezi imamo Dejana Vladikovića, hidrologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i od njega ćemo zapravo saznati mnogo pouzdanije šta nam se u hidrološkom smislu dešava i na šta možemo da računamo. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dana, hvala na pozivu.
Hajde da čujemo najpre kakva je situacija trenutna i gde je najkritičnije.
Pa evo, što se tiče najnovih hidroloških podataka, ostajemo u, da kažemo, domenu jako niskih vodostaja. Mi to zovemo malovodni period. Imamo tu, da kažemo, nekoliko aspekata. Jedno je po pitanju plovidbe. Znači, od pre, čini se, nedelju dana, smo izdali upozorenje za niske plovidbene nivoe na reci Savi kod Sremske Mitrovice i kod Šapca, a od juče i na celom toku Dunava. Što znači da su to jako, da kažemo, niski vodostaji i skrećemo pažnju da će biti izvesnih, da kažemo, problema u odvijanju, da kažemo, tog rečnog saobraćaja. Što se tiče ostalih vodotoka, oni su jako niski, tako da su se na određenim, da kažemo, lokacijama protice približili, znači 95% obezbeđenosti ili 99%, ovaj, da čisto to približimo, to je takozvani, to bi bio takozvani biološki minimum, i to je pre svega na slivu Jadra, Kolubare sa njenim pritokama, na Lavi, na Lugomiru, Jablanici i Starom Begelju.
Šta znači kad kažete biološki minimum?
Pa to znači da su to, uzimajući u obzir jako dug niz našeg osmatranja, koje je negde oko, da kažem, 40-50 godina, to su izračunati jako niski proticaji za koje postoji šansa da budu samo 1% ili 5% još niži, a to je ono gde smo na, da kažemo, granici tečenja i gde to jako komplikuje stanje u, da kažemo, vodotoku. Uh-huh. Jer ako imate taj, kao što smo rekli, biološki minimum, imate smanjenje količine kiselnika, imate uticaj na živi, da kažemo, svet, imate mogućnost pomora ribe, imate mnoge, da kažemo, medicinske konsekvence.
Uh-huh. To se pretpostavlja može odraziti na kvalitet vode i probleme u vodosnabdevanju?
Upravo tako, jer kad imate ovako, da kažemo, niske vodostaje, tu se i smanjuje brzina, imate pogoršanje kvaliteta vode, uh-huh. Tako da nas iskustvo uči da ćemo u tom narednom periodu imati probleme i sa vodosnabdevanjem, tim što tu treba pojasniti da se izvestan broj domaćinstava i, da kažemo, gradova je na površinskih voda, a velika većina se, da kažemo, snabdeva i, znači, podzemnih voda. Što se tiče podzemnih voda, tu je malo blaža situacija, jer taj, da kažemo, zatvoreni sistem, on reaguje malo sporije, tako da on još trpe neke rezerve, ali imajući u vidu naše meteorološke i hidrološke izglede, ovo će potrebati, tako da će se i nivo i podzemnih voda postepeno smanjivati.
Dakle, ne možemo prognozirati nikakvo poboljšanje situacije, bar u nekom narednom periodu od par meseci.
Pa evo, naši dugoročni modeli meteorološki obvedaju da ćemo imati i avgust jako topao, znači i sa majkom padavina, bit će tu par epizoda, da iskakanje zbog nekih nepogoda, ali je to, da kažemo, nedovoljno da izluči toku količinu vode koja bi popravila hidrološku situaciju. Znači, u tom narednom periodu ćemo imati jako nepovoljnu hidrološku situaciju na celoj teritoriji, a ono što malo me spokojilo je da je slično i u ostalom delu Evrope, na, da kažemo, Dunavskom slivu je jako slična situacija i na području Bavarske, Austrije, Slovačke, Mađarske, Češke i isto tako Slovenije i Hrvatske, tako da i ti gornji tokovi tih, da kažemo, tranzitnih reka su isto jako niski, tako da nam sledi period malih voda koje se ove godine pojavio ranije. Uh-huh. Obično se mi na taj period pripremamo negde od, da kažemo, sredine avgusta, pa traje do kraja septembra, a ove godine je to poranilo, što je rezultat manjka padavina tokom proleća.
Da, i ovo nije prva godina sa ovakvom sušom, ali kako kažete, promene utoliko što je došlo dosta rano. Je li smo mi sada onako na delu svedoci klimatskih promena?
Upravo, Da, upravo tako, to je već i znači skepticima i to čak vidimo da su to ipak jake posledice klimatske promene i tog globalnog zagrevanja. Znači ekstremne pojave su sve učestalije i sve intenzivnije. Tako da ćemo imati znači na periode sa vrlo intenzivnim i jakim padavinama, a koje će posle biti smenjene sa na dugotrajno sušom. I to se već vidi da evo, da kažemo, posljednjih 20 godina, ovo je znači neka peta ili šesta godina u kojoj imamo ekstremno niske vodostaje, a poplave, onaj pak drugi ekstrem, znači pamtimo da je tu bilo jako puno tih plavnih godina i ti će događaj biti sve češće.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bio hidrolog Dejan Vladiković. Velike su vrućine, izražena suša i Evropa je u ozbiljnom problemu. Jedna od posljedica su česti požari. Francuska, Španija, Portugal, Grčka, Italija, Hrvatska, sve su to zemlje u kojima bukte požari u prilično naseljenim oblastima. I u Beogradu se dogodilo nekoliko paljevina. Naime, sinoć su zapaljeni napušteni vagoni u Rakovici. Vatrogasci su dosta brzo odreagovali i ugasili požar, a jutro se dogodio požar u ulici Vidikovački venac u beogradskom naselju Vidikovac. Na osmom spratu zgrade izgoreo je stan i nažalost jedna osoba je nastradala. Stoga upozorenje svima, vodite računa, budite pažljivi, jako je toplo, dovoljno je jako malo nepažnje da nešto zaiskri i da se dogodi velika nevolja. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi u nastavku zvanične trodnevne posete Srbiji položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali i upisao se u spomen knjigu. On je potom obišao svečani stroj garde vojske Srbije i poklonio se zastavi Srbije. Polaganju venca prisustovali su ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Ruski gas je ponovo počeo da teče gasovodom Severni tok 1 između Rusije i Nemačke, posle desetodnevnog zastoja zbog godišnjeg remonta, saopštio je operater. ponovno stavljanje gasovoda u funkciju moglo bi da potraje nekoliko sati, navedeno je u saopštenju. U Evropi je vladala velika nervoza da li će Severni tok 1 biti ponovo pokrenut, a vlade su u pripravnosti za moguća dalja smanjenja snabdevanja. Srbija ne bi trebalo da ima bilo kakvih problema sa snabdevanjem gasom, jer ima Balkanski tok, izjavio je Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas, i dodao kako je bitno da se skladišta napune pre zime. Naglasio je da cijene gasa ne određuju ni Rusi, ni Nemci, ni Srbi, već oni koji imaju puna skladišta i sada mogu da se igraju cenama. Zvanični Kremlj saopštio je da Rusija nije odustala od pregovora sa Ukrajinom, kojima bi se rešio postojeći sukob, i naglasio da mogućnosti za dijalog i dalje postoje. Prva dama Ukrajine Olena Zelenski apelovala je na članove Američkog kongresa da pruže veću pomoć Kijevu i poručila da bi oružje moglo da pomogne da se osigura zajednička velika pobeda. Italijanski premijer Mario Draghi predao je ostavku predsjedniku Sergio Mattarelli, kojega je zamolio da ostane na dužnosti kao vršilac dužnosti predsjednika vlade. Draghi je prošle nedelje podneo ostavku koju je Mattarella tada odbio i rekao mu da pred parlamentom pokuša da oživi široku koaliciju. Podršku vladi povukle su tri koalicione stranke. Dosadašnji premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe položio je zakletvu kao novi predsjednik te zemlje koja se suočava sa velikom ekonomskom krizom. On bi na vlasti trebalo da bude do 2024. godine, što je ostatak mandata bivšeg predsjednika Gotabaje Rajapakse, koji je posle protesta podneo ostavku i pobegao iz zemlje. Skupština grada Novog Sada odlučivaće o predlogu novog generalnog urbanističkog plana, a uoči sednice ispred zgrade Skupštine Vojvodine došlo je do sukoba između okupljenih građana koji se protive usvajanju plana i policije. Prema prvim informacijama nema povređenih, a nekoliko osoba je privedeno. Sport. Organizatori US Opena saopštili su da najbolji srpski teniser Novak Đoković neće moći da igra na posljednjem Grand Slamu sezone. Đoković se našao na listi učesnika turnira u Njujorku, ali su čelnici takmičenja najavili da će poštovati odluku američkih vlasti koje ne dozvoljavaju nevakcinisanim strancima da uđu u zemlju. Požari bukte širom Evrope. Vatrogasna služba Londona imala je najaktivniji dan od Drugog svjetskog rata, suočavajući se sa brojnim požarima na rekordno visokim temperaturama. Požari se ne smiruju ni u Portugaliji, Španiji i Francuskoj. Vatra preti Atini, a požar se iz Italije proširio i na Sloveniju. U Srbiji je na snazi najviši, ekstremni stepen upozorenja zbog dugotrajne suše i visoke temperature, koja će danas dostići i 38 stepeni. U Beogradu je prema najnovijim merenjima 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 44%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
You know that, baby, it'd take a miracle for you to
11 časova, 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u Beogradu 29 stepeni, tolika temperatura je u još nekoliko gradova, Kragujevcu i Kruševcu, na primer. Najtoplije u ovom trenutku Zrenjanin, Kikinda i Negotin mere 32 stepena. Nešto prijatnije na jugu, u Nišu je 26 stepeni. Zlatibor 25, a mnogi bi volili da su ovog trenutka na Kopaoniku, na kome u ovom trenutku 19 stepeni. Današnji dan po svoj prilici daje ubrzanje još jednom tropskom ciklusu koji je pred nama i iz tog razloga na telefonskoj vezi dežurni prognostičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Mirjana Gulan. Dobar dan, šta nas može očekivati kada je reč o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama?
Dobar dan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije za vas i vaše slušalce. Pa lepo ste najavili ovaj tropski talas, novi, drugi po redu na području Srbije, koji je praktično počeo tokom jučerašnjeg dana, a svakako nastavit će se i narednih dana. Danas će se najviša temperatura kretati u intervalu od 35 do 38, tako da u popodnevnim satima praktično će doći do izjednačavanja temperatura što se tiče gradova po Srbiji. Sutra bez bitnije promene, dakle i sutra i preko sutra se zadržava sunčano vreme, nadprosečno toplo, sutra maksimalna temperatura od 35 do 38, a u subotu lokalno će dostići i 40 stepeni i subota će biti najtopliji dan u ovom tropskom talasu koji nas očekuje. Međutim, u nedelju sledi neko manje osveženje, ali i dalje se zadržava veoma toplo. To osveženje će doneti pad temperature od svega, ajde kažemo, nekih 4-5 stepeni, kako koji deo Srbije, tako da od nedelje ponovo će temperature biti od 34-5-6 stepeni kako koji dan, dakle veoma toplo, ali prosto nećemo imati ovaj crveni meteoalarm uključen tokom naredne sedmice. Ako govorimo o padavinama, nastavlja se period suvog i sušnog vremena, dakle u većini ovih dana pretežno sunčano, toplo, suvo, stabilno vreme, a uslova za neke prolazne i to lokalne padavine ima samo u nedelju i sredinom sledeće sedmice, znači sreda, četvrtak i ova nedelja uz pad temperature od 5 stepeni.
Koliko bi mogao potrajati ovaj tropski talas?
Prema ovom materijalu kojeg mi imamo, a to je narednih 7 do 10 dana, ajde kažemo praktično do kraja ovog meseca, tu nema nekog značajnijeg osveženja, ako naravno zanemarimo taj pad temperature u nedelju od 5 stepeni, jer kažem i sa tih 34-5 to je i dalje veoma toplo.
Visoko, da.
Da.
I ono što je zapravo najneprijatnije su visoke temperature noću.
Da, kako dolazi do porasta dnevnih, tako će rasti i te noćne temperature, odnosno ove minimalne koje se mere ujutru u 8 sati, posebno u gradskim urbanim sredinama gde nas očekuju tropske noći, što znači da će temperature i tokom noći biti iznad 22, 3, 4 stepena, kako koji grad, tako da doći do porasta i tih noćnih temperatura, ali i dalje imat ćemo taj neki relativno visok ili velik dnevni hod od nekih 10 do 15 stepeni u toku dana.
Najviše hvala na svim ovim informacijama, nisu naročito utešne, ali pa leto je, jul je mesec, tako da nešto tako se moglo i očekivati, možda ne baš ovako jarko, ali to su letnje temperature. Najviše hvala Mirjana Gulan, dežurni prognostičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Steže, a tvoj moj život jedan od drugog veže. Šta smo rekli, rekli smo, nema nazad s ovog puta. Dok si danas rušio čitav svet za par minuta. Ma nije moguće da me svaka reč tvoja gađa. Nisi ti čudo Božije što se jednom u životu rađa. Sve iskupljeno je nađeno, a gde si ti? Da li te dužan sam boli? Na svoje mesto vraćeno, a gde si ti? Sa nekim ko te ne voli. Ne verujem da me ne voliš. Ne, ne. Čuvam kao posvetu od srebra i ne mrzim te što si me gurnuo sa sedmog neba. Još o tebi ravnam svaki korak tvoj. Što se ljubav meni sveti, ma nisi moj.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 18 minuta. Narodni muzej u Kragujevcu realizovao je još jednu stalnu izložbenu postavku. Ona se bavi političkim životom u ovom gradu u drugoj polovini 19. veka. Autorka ove multimedijalne postavke, koja je smeštena u kući Svetozara Markovića, objektu muzeja kategorisanom kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, je kustos istoričar Nataša Milosavljević. U realizaciji organizaciji su je pomogle kolege Roksanda Aleksić i Goran Milosavljević, a koncept izložbe osmislio je Miloš Jurišić, direktor ove ustanove kulture. Sa autorkom je razgovarala moja koleginica Biljana Nešić.
Nataša, ovde je 18 panoa, tri celine. Prvo nas vraća u vreme Kneževine Srbije, prvih političkih stranaka i prve pojave opozicije na političkoj sceni Srbije. Interesantno vreme.
Upravo u toj prvoj celini istaknute su negde i prve političke, ne stranke, ali zapravo struje koje su se pojavile na skupštinskim zasjedanjima, koja su, iako Kragujevac od 1841. nije više bio prestonica, i dalje su skupštinska zasjedanja održavana u ovom gradu. Prve političke grupacije kreću negde od vremena kneza Mihaila, znači to su konzervativci i liberali, a onda već od 70. godina i jedna nova, da kažemo, struja, to su pristalice Svetozara Markovića.
Postavka vraća i u 1876. godinu u radničke demonstracije Crveni barijak, koje su organizovali sledbenici Svetozara Markovića, uticajnog srpskog socijalističkog mislioca, političara i publiciste. Nekako je to i centralni deo ove priče.
To je druga celina na kojoj je najveći akcenat stavljen, upravo zbog Svetozara Markovića, jer je on u periodu od 1873. do 1875. godine boravio u Kragujevcu i za to kratko vreme njegov rad je bio plodonosan, a rezultat, kao što ste rekli, na neki način jeste ova pobeda njegovih pristalica na izborima novembra 1875. koja kasnije zapravo potvrđena 15. februara 1876. Oni su pobednici, znači, odnosno njihove pristalice, organizovali jednu povorku koja je prošla kroz čitav grad, znači od zgrade stare opštine zapravo, gde su proglasili pobedu, pa su prošli i pored kuće Prote, odnosno kuće Svetozara Markovića, koja je inače pripadala Proti Miloju Bargtareviću, njegovom pristalici, bliskom prijatelju. Tako da ono što je negde, da kažem, kuriozitet ove postavke jeste slika Olje Ivanjicki, reprodukcija Crveni barijak, koju zapravo potiče iz 1976. godine.
Treća serija izložbe bavi se formalnim osnivanjem političkih partija u Srbiji, dinamičan period i značajne ličnosti politike i istorije u njemu.
Zakonom o zborovima i udruženjima iz 1881. godine omogućeno je da se sve one političke struje koje su postojale u Skupštini sada organizuju u stranke. I to je, tako su nastale tri negde svima poznate stranke, liberalna stranka koju je vodio Jovan Ristić Krgujevčanin, jedan od najznačajnijih državnika i političara u Srbiji u 19. veku, zatim Napredna stranka, jedan od vođa je Milan Piroćanac, učenik Kragujevačke gimnazije, i tu je i Narodna radikalna stranka na čelu sa Nikolom Pašićem, gde je bilo puno inače pristalica Svetozara Markovića, koji su prosto našli negde, da kažemo, uporište kasnije među Narodnom radikalnom strankom. Ono što je zanimljivo za Kragujevac jeste da je Narodna radikalna stranka odlučila da svoj prvi osnivački skup održi u Kragujevcu u kafani Ilidža 1882. godine, a kasnije su nakon toga, znači, u Ilinim vodama priredili neku vrstu veselja, fotografisanja, tako da imamo onako zanimljive fotografije sa tog skupa gde je bilo preko 500 delegata i gostiju.
Hvala. Još da dodam, svako ko dođe u ovaj objekat Narodne arhitekture s početka 19. veka, radnim danima od 8 do 15 sati, može da pogleda i 3D prikaz putanje kojom se kretala povorka tokom demonstracija Crveni barjak, kao i hologram Svetozara Marković. Ja sada stavljam 3D naočare i započinjem virtualno putovanje kroz političku istoriju Kragujevca.
I'm that bad type, make your mama sad type.
you take the world, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh. Iz štampe je izašao novi broj časopisa za književnost, umetnost i kulturu Trag, koji objavljuje biblioteka Danilo Kiš u Vrbasu. O ovom 70. broju Traga sa glavnim urednikom časopisa Branislavom Zubovićem razgovarala je Nada Babić.
Nedavno je završen festival poezije mladih u Vrbasu i kao i uvek u časopisu Trag možemo čitati najbolje odabrane radove mladih autora. Taj ciklus i otvara ovaj 70. broj časopisa.
Tako je, majski broj časopisa Trag uvek rezervisan kada je u pitanju rubrika poezije za finaliste festivala poezije mladih. Ove godine je održan 54. a kao što ste rekli, rezervisan je dakle za najbolje mlade pesnike do 27 godina. Evo, ja ću iskoristiti sad priliku da pomenem njihova imena, jer mislim da to zaslužuju. Lazar Bukumirović, Pavle Zeljić, Amar Ličina, Dunja Ožegović, Tamara Pantović, Aleksandra Papović, Nima Peković, Andrija Radović, Viktorija Ćosić i Rade Šupić.
A kada je reč o prozi, ovog puta između ostalog u časopisu možemo čitati priče Anđelka Anušića, Milice Jeftimijević-Lilić. Šta biste još izdvojili?
Svakako da je tu Željka Gavrilović i jedan vrlo interesantan tekst u stvari može biti putopis Vesne Marjanović, dakle nešto što je vezano za Norvešku, dakle jedna zaista lepa priča u obliku putopisa. Tu je naravno i u ovom broju Trag teatra, dakle odlomak drame Gorana Labedovića Šarla pod nazivom Hleba i cevi. A naravno, nezaobilazna rubrika su i prevodi. U ovom broju Eligijuša Dimovskog sa poljskog nam prevodi Olga Krovicka, zatim Detana Benčića sa italijanskog Đorđe Matić i Ninu Gabrijelja, rusku pesnikinju, prevodi Dragica Užareva. Ono što je još vezano za festival poezije mladih u ovom broju, to je Trag boje, s obzirom da se časopis Trag u svakom broju oglašava sa jednim slikarem. Ovog puta to su učesnici 48. palete mladih. Dakle, u pitanju je slikarska manifestacija koja traje u okviru festivala poezije mladih, namenjena mladim akademskim slikarima do 27 godina starosti. Ove godine je 48. a selektor Slavica Žarković je napravila prikaz, dakle 10 najboljih mladih slikara sa kojima, sa njihovim radovima je ilustrovan časopis Trag. Zatim sledi rubrika književna kritika, odnosno
da, Trag iščitavanja. Da, tu se izdvajaju tekstovi, čini se, Marka Paovice, on piše o poeziji Obrena Ristića.
Obrena Ristića, jedan sjajan prikaz, zatim Labudović piše o Dragici Stojanović, a tu i Anđelko Anušić, Miće Cvjetić, Zdenka Valend Belić. Snežana Nikolić nam daje prikaz knjige Anđele Pendić, prošlogodišnje pobednice festivala, Maja Sokin o Saši Nišariću, a Trag se uvijek završava rubrikom Trag nasljeđa. Trag nasljeđa je posveđen Vrbasu i okolini. Ovoga puta Vladimir Uvalin piše o kulturno-prosvetnim dešavanjima u Vrbasu tokom 80. godina prošlog veka.
Gospodine Zuboviću, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Mi naravno pozivamo slušaoce da pročitaju novi broj časopisa Trag.
Tako je, na sajtu Vrbaske biblioteke. Svi časopisi se nalazu u elektronskoj formi. Za one koji su voljni da čitaju dobru književnost, mogu naći preko 2000 ekskluzivnih tekstova koji su se objavili u Tragu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prolaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka.
Dobrodošli.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Bild Zeitung, čuvena novina koja je izlazila u milionskom tiražu, moja slika preko cele strane kao strašan centar halk, Hanover će ga uzeti. Ja dono te slike, pravo da vam kažem, nisam mnogo igračima se ni hvalio, ali sam se boje da me niko neće ni zvati.
Gost, futbaler Miroslav Mile Vjetrović, nedelja 24. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Come parlo, porta la tua tipa al tavolo, mi conosci, sono il diavolo, no io contano parlo, no.
Fatti compaiono udini, pensano che siamo stupidi, non mi trasono su Instagram, si sto sommando dei numeri,
Naturalistic number, that is fine, yo. I'm trapping hard, I'm trying to be Pablo. My mama see the cooking, whip some more. Mucho guala, it's an overload. Come in spots. Rich nigga, make a meal with a pot. Reaching my watch. But I'll plug, he ain't walking up. I got narcos. She's just one little bit of Tito.
Get it in like Escobar. Pablo. New money like a Tesla car. Made too much cash today.
I did.
I got to flex tomorrow. She wanna sex my charm. Two-tone Rolex robot arm. The rap game like the dope game. There's way more pros than cons. Gucci shoes, that's Italian fabric. She gave me crew neck, I had to have it. Salt dropping, they be too shady. You were dropping a water, I'm too wavy. Big bag with chalupa. Organic drip, no juicer. If I find your bitch, you a loser. Gone. Big pistol, blow like tuba.
Trappando come Pablo, Pablo, porta la tua tipa al tablo, tablo, mi conosci, sono il diavolo, no, io con te non hablo, non hablo, quiero volere un gringo, un narco, sto gente troppo gordo, sembra un taco, me lo sto fumando, sul mio divano tranco.
Cause I ain't you, cause I know if it's don't post my crib. I'm tryna get highest Calabasas, what I feel. Double lies in the garage, I think I seen a ghost for real. Hold my problems in a bottle, ain't gon' never shed no tear. I get it loaded like a novel, I get them knocked off like a Pablo. Only one straight hits to the top, look how I smooth move on the charts. That means they moonwalk on the cloud. I got the key, key with me now. We took a PJ to this town, they call me Pablo.
Dropando come Pablo.
Diablo, no, io con te non hablo, non hablo, io le voglio un gringo, un
11:39, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Grad Kikinda našao se na listi 16 destinacija širom sveta na kojima se ove godine održavaju takmičenja za izbor najjačeg čoveka na svetu. Ovog vikenda 14 takmičara iz raznih zemalja oprobaće se u 6 disciplina strongman takmičenja. Tim povodom sa nama je Dragan Bogojević, predsjednik organizacionog odbora i jedan od takmičara. Dobar dan i hvala vam što ste po ovom vrelom danu i u oči ovako važnog i napornog takmičenja našli vremena da ponešto kažete o ovome za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan i vam i vašim gledalcima.
Ajte da čujemo prvo otkud ovo takmičenje u Kikindi.
Pa ovo takmičenje traje već, ovo je sad po 20. put u Novim Kozarcima, to je brend, to je jedno malo pored grad Kikinda. 19 godina traje kod nas Kup Evrope, po prvi put sad smo ušli u Ligu šampiona i pravimo sad takmičenje najjači čovjek sveta, tako da će 22. u petak, sutra će biti kvalifikacija u Novim Kozarcima, otvaranje, a finale će se održati u subotu na trgu u gradu, finale će biti tog takmičenja. Tako da je to sad po prvi put je biti u gradu održano. Zato što su u gradu tu našao je dobru volju i donatore, pa tako da smo napravili da takmičenje po prvi put i u Srbiji traje 2 dana, tu mi je predsjednik Marcel izašao susred Lige šampiona da nam, i tako da će biti jedan veliki spektakl i u petak i u subotu.
Da. E sad, ko su učesnici?
Pa učesnici su jako interesanti, to je jedna velika elita snagatora koji se takmiče po celom svetu, im dolaze iz Amerike, dolaze iz Velike Britanije, iz Estonije, Letonije, Španije, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Nemačke, Holandije, Irske, tako da. Možda sam nekoga propustio, ali u suštini to su na ovog momenta najjači ljudi, znaš, koji se nalaze na rang listi takmičenja, tako da će biti jedan veliki spektakl za našu Srbiju i za naš grad.
Jeste li vi jedini naš takmičar ili nas ima više?
Da, ja sam ovde kao jedan veteran ovoga sporta, a imamo jednog našeg profesionalnog takmičara, Nemanja Tasić, on će isto predstaviti Srbiju, a on je živi čovjek kao profesionalac u Austriji. Žive, ali on će isto da predstavlja samo Srbiju. Ja ću tu biti malo ako čisto veteranski lider da pokažem kao najjači deda u 56. godini, a kao ja sam ti organizator, tako da imamo i naše predstavnika bojicu, a on će biti taj ključni.
Imali uslova da se poradujemo?
Pa mogu da vam kažem da imamo dobre rezultate, malo Bastasić je dobar. Trebao sam ja da budem baš aktivni, ali sad mi se neka povreda obnovila, tako da ja ništa ne propuštam. Možda ću ja odraditi svi 6 disciplina, nemam pojma, ali to je kod nas, ni kad uđemo na teren, tu nema, jer on jači, nema tu.
Da, daje sve od sebe.
Mi uvijek smo davali, daćemo kao država i kao takmičari naše, i mi ćemo da našu državu reprezentujemo najvećem i najlepšem svetu.
Da, rekao smo da je 16 destinacija u pitanju i sad gde smo u tom takmičenju, jesmo li pri kraju?
Pa ne, ovo je sada, ja mislim, peta država koja sad organizuje. Mislim da će biti poslije toga i Rumunije, bit će u Švedsku, u Školsku, u Švedsku, ja mislim, bit će poslije tamo u Bosni, nešto. Ne mogu, mislim, u prilike imam tu raspored, izašao je.
Dobro, dobro.
To je najbitnije, jedna od najbitnijih stvari što smo se mi borili kao naš klub i Sloboda iz Novi Kozar, koji smo ušli u tu Ligu šampiona. Mi smo jedni klub u Srbiji koji smo članovi Lige šampiona. To je jedna velika čast i ja kao Dragan Bović imam tu akreditaciju koju jedin čovjek sad u Srbiji mogu da organizujem tu celu ligu, i tako da je to jedan veliki uspjeh našeg sporta, našeg grada, našeg sela i našeg kluba.
To je taj karate bodybuilding klub.
Tako je, to je taj karate čuveni bodybuilding klub, koja jedina sad se nalazi u Ligu šampiona i masa nas je uvrstio među najjačim ljudima sve. Tako da je to veliki uspjeh u sportu i kao meni, kao veteranu i kao čovjek koji je 20 godina. Jer 20 godina biti organizator i takmičar, to mislim nema ni za svijetu.
Da, svaka čast.
Ako ne razumete.
Je li predviđeno da to takmičenje bude ispraćeno malo i tim nekim manifestacijama ili već nekim sadržajima?
Da, imamo tu jako jedan lep spektakl će da napravi ova naša direktorica turizma Jasmina, ona tu napravi neki program, tu će doći deca i ja baš taj mali program tačno ne znam, a znam da će biti deca iz vrtića i škole i drugih sportova će tu, svi ćemo da uradimo, na što sam zaboravio da kažem, da je to Liga šampiona sveta i da je tu 95 svetskih kuća snima. Tako da će to biti nekih 50 minuta pravi se program, znači 50 minuta će to biti sve na jednom. To je nekad Eurotalk, to je bio Eurosport, je to nekad prenosio, a sad Srbija radi sa arenom, će raditi.
Dobro.
Znači, i Liga radi sa arenom.
To je lepa prilika da promovišete Kikindu, jedan zaista lep severno-banatski grad. I želim vam puno sreće, pre svega u sportskom delu, a i da sve dobro prođe. Ne ide vam na ruku ova vrućina, ali... Tako je, leto je, da.
A znaš kako, mora da bude u 17 časova, to je mora da shvate ljudi, to se snima, znate, to mora da bude snimanje, ono, vi znate, vi ste bavili novinarstvo, znači to mora biti prosto snim, ne možemo da pravimo prepeče, da li imamo reflektor, to nemamo, znaš kako to, on neće ništa da, to je svetska liga, to su svetski ljudi koji rade na svetskom nivou, tako da moramo da slušamo, ne nam drugi, kad smo ih doveli, moramo ih slušati.
Kad ste tako jaki, suprotstavit ćete se vi i tim visokim temperaturama.
Tako je.
Najlepše vam hvala, drago mi je bilo da simpatično da se čujemo i da najavimo ovaj događaj. Dragan Bogojević, predsjednik organizacionog odbora ove manifestacije, bio je naš sagovornik.
Svako te pominje i svako briga je, šta se to desilo sa nama. Pomislim poziv je tvoj, a znam da ne znaš ni broj, šta se to desilo sa nama.
11 časova i 50 minuta u studiju kolega Dejan Bulajić sa izborom sportskih najvažnijih i najzanimljivijih sportskih informacija. Dejane, šta smo odabrali za danas?
U ovom trenutku tipujemo na fudbalere i na jedan teniski meč. Kada govorimo o fudbalerima, onda pažnju usmeravamo prema igračima Radničkog i Čukaričkog, koje očekuju mečevi drugog kola Lige konferencija, trećeg po rangu, da tako kažemo, evropskog klubskog takmičenja. Jedna ekipa se usmerila južno prema Malti, druga nešto severnije gore prema Luksemburgu, i kada već kažemo Malta i Luksemburg, onda po tradiciji očekujemo da su naši klubovi nesumnjivo kvalitetniji. Međutim, vremena se menjaju u evropskom fudbalu. Te ekipe koje nastupaju na evropskoj sceni, a dolaze iz zemalja nižeg fudbalskog rejtinga, nisu više toliko slabe kao što su nekada bile. Ako ništa drugo, snaga novca je učinila svoje, pa onda i oni kupuju dosta igrača sa strane i mogu to biti sasvim zanimljivi timovi. Ipak usuđujemo se da i Čukaričkom i Radničkom damo ulogu favorita. Radnički će od 19 časova na Malti igrati protiv Gzire. Kažu da bi u ovom trenutku možda veći problem niškom timu mogao da predstavlja taj loš vremenski ambijent, velika vlažnost, velika vrućina, ali otišli su dana ranije da bi se upravo na tako nešto pripremili i očekujemo da će pripremiti i stvoriti dobar rezultat u oči revanša za nedelju dana, dok će Čukarički sat vremena kasnije od 20 časova igrati protiv Rasinga u Luksemburgu. To je jedna legija stranaca, neće biti tako lako našoj ekipi, ali imamo dovoljno razloga da verujemo da će i jedan i drugi tim zauzeti svoje mesto u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Pomenuo sam da ćemo s pažnjom pratiti jedan teniski meč. U pitanju je duel između Filipa Krajinovića i španskog tenisera, buduće nade svetskog tenisa, Alcaraza, igrača koji sjajno igra poslednjih meseci i toga je dovelo među prvih 10 na svetskoj listi, šesti prema poslednjoj u ponedeljak objavljenoj rang listi. Nesumnjivo da je španski tenis u ovom trenutku ulozi favorita, ali u posljednjim mečevima Krajinović je odigrao sasvim dobro, tako da imamo razloga da verujemo da će i u ovom meču dati svoj maksimum, a kako će biti ostaje da se vidi od 18 časova kada meč počinje.
Najlepše hvala, bio hvala kolega vama. Dejan Bulajić, i moment je da odjavimo i ekipu koja je zadužena bila za realizaciju današnjeg magazina. Ton majstor bio je Žarko Bovan, producent i Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Poslednjih meseci u politici i ekonomiji sve je ili duplo ili dvostruko. U vestima smo mogli da čujemo kako postoje dvostruki standardi u primjeni međunarodnog prava. Dupli standardi u naplati poreza na imovinu, dvostruki aršini Evropske unije i dvostruki standardi Haškog tribunala. Pojavili su se i neprihvatljivi dupli standardi u kvalitetu namirnica i robe namenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Evropske unije. A ponovo je bilo govora i o dvostrukim standardima u viđenju starenja sa stanovišta polova. A svi ti standardi i aršini, kako ih ja razumem, u stvari su različiti, a ne dvostruki ili dupli.
Standardi o kojima je bilo reči, pre svega su različiti, dvojaki ili nejednaki, i tako ih treba navoditi. Još bolje bi bilo kada bismo standarde zamenili merilima i dodatno poveli računa o prevođenju s engleskog. U ovom slučaju radi se o bukvalnom prevodu izraza double standards, koji na engleskom znači ono što bi trebalo i na srpskom. Dvojaka, nejednaka ili različita merila koja se primenjuju na istu stvar, problem ili osobu.
Srpski na srpskom.
Ja to ovako razumem. Ako je nešto dvostruko ili duplo, onda se radi o istoj udvojenoj stvari. I stvarno bi idealno bilo kada bismo mogli da kažemo kako nam je životni standard postao dvostruk, a ne ti standardi s različitim aršinima. Znam da je aršin turcizam i da je to bila mera za dužinu, ali ne razumem zašto baš nju upotrebljavamo kada govorimo o različitim merilima.
Aršin ili lakat je stara mera za dužinu koja se pominje u zapisima iz 15. i 16. veka, a u Srbiji se zadržala i u 19. veku. Merila je dužinu od najdužeg prsta na ruci do ramena, koja nije bila ujednačena. Kretala se od 65 cm do 75 cm, a negde i više od metra, tako da je postojalo više vrsta aršina. Krojački, trgovački, građevinski i drugi. Upravo je ta različitost njihovih dužnih mera ustalila aršin u jeziku kao izraz kojim se označava da je nešto mereno istim ili različitim aršinima. Aršin je pravljen od metala ili od drveta i često su ga izrađivali i sami majstori i tačno se znalo šta se kojim aršinom meri. Korišćenje neodgovarajućeg aršina kao vrsta poslovne prevare u jeziku je dalo preneseno značenje koje se odnosi na pravičnost u merenju određenih društvenih odnosa ili pojava i njihovo vrednovanje istim ili različitim kriterijumima.
Što znači da savremeni aršini ne mogu biti ni dvostruki ni dupli, nego samo nejednaki, dvojaki, različiti ili jednaki.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.